та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
This is an SBS Learn English podcast. English on repeat.
Repeat.
Repeat. It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try and you'll find your way. Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
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 Сайн мэцхан уу? Дахин уулзаж байгаадаа баяртай байна. BSBS Mongolian producer Ундраа байна. Өнөөдөр бид хамтдаа хин нэгээр хөргүүлмээр байгаа үед эсвэл хамт явах уу гэж асуух гэж байгаа бол англиар яаж хэлхийг сурч аваарай. Та ердөө сонсоод дагаад хэлэхэд хангалттай нэг арга хэмжээнд очих гэж байгаа хүнээс хамт явах уу гэж хэлэхээс өнөөдрийн сонсголоо эхлэе. Хамт явах уу?
Repeat.
Do you want to go together? Do you want to go together? Do you want to go together? Do you want to go together?
Сандан, хэрвээ та хаа нэг тишээ хөргүүлмээр байгаа бол энэ хэллэг танд хэрэг болно. Намайг хүргээд өгч болох уу?
Repeat.
Can you give me a ride? Can you give me a ride? Can you give me a ride? Can you give me a ride?
Хэрвээ тэр хүн тэгье, таны хүргээд өгье гэж байгаа бол та хідэн цагт ирэхийг нь асуух хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгвэл ингэж асуугаарай. Та хідэн цагт ирж намайг авах вэ? Үүнийг англиар ингэж хэлнэ.
Repeat.
What time can you pick me up? What time can you pick me up? What time can you pick me up? What time can you pick me up?
Ингээд тэр хүн таныг хүргэж өгсөн бол талархлаа илэрхийлэхдээ ингэж хэлж болно.
Repeat.
Thanks for the lift. Thanks for the lift. Thanks for the lift. Thanks for the lift.
Одоо бид хэллэг бүрийнхээ утгыг ойлгож хэлж үзлээ шүү дээ. Тэгвэл дахиад нэг удаа давтаад дадлах хийцгээе. Зүгээр л сонсоод давтаад хэлээрэй.
Repeat.
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 Do you want to go together? Can you give me a ride? What time can you pick me up? Thanks for the lift.
Өнөөдрийн оролдлого гайхалтай байла. Илүү их дадлах хийхийг хүсвэл та манай вебсайт sbs.com.au ташуу зураас Learn English руу зочлоорой. Дараагийн удаа бид галт тэргээр явах тухай ярилцах болно. Дадлага үргэлжлүүлээд хийгээд байгаарай. Дадлага хийх тусам илүү хялбар болдго юм шүү. Та маш сайн явж байна. Удахгүй уулзцгаая. Баяртай.
SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect. Subscribe so you don't miss an episode.